Здравейте, днес ще говорим за имоти с най-скандалният брокер, с който се запознахме на живо за пръв път в градската градина в Шумен. Той беше решил да ме бие, но оцелях и днес, година по-късно, сме приятели. Той е на гости в моето студио и ще разкаже за това как върви пазара на имотите в Варна и в България, разбира се. Здравей, казвам на Георги Евтимов, здравей.
Здравей, Цецо, изключително много ми е приятно. Историята не е точно такава, но ще я потвърдя, защото трябва да пазим лошият имидж. Какво да кажа за себе си? Аз съм Георги Евтимов, както вече разбрахте, най-скандалният брокер, създател и управител на Скандал Пропъртис. Господин Радушев, имам наистина щастието да се познавам вече от известно време и да работим заедно по няколко проекта. И така, оставам въпросите на господина.
Бум или балон? Какво е реално движещото в България като цени на имотите в момента?
Думата балон за хората около мен съм я забранил. Тъй като давам много често пример с тока из водата. Ако те са балон, да, имотите също са балон, ако хляба и доста други от инфлативните стоки са балон, да, имотите са в балон. Буме, защо? Защото българина вече има по-добра покупателна стойност. Българина може да си позволи да получи нужната информация, българина може да си позволи да се довери на качествени читав брокер и българина има достъп до изключително голяма база от имоти. Никога в историята на България не е имало толкова много имоти за продажба. Така че буме, защото има какво да се купува и има кой да го купува.
Не мислиш ли, че когато имаме намаляващо население, поне така се твърди от НСИ, и много строителство, поне така се твърди от НСИ, няма да доведем до ситуация, в която да има и спад на цените на имотите в Сябага.
Тъй като се запознат с статистиките от НСИ, бих върнал с контра въпрос, за да мога да ти отговоря стойност на твоя въпрос. Какъв е процента на българите в чужбина?
Не мога да ти кажа, защото аз не вярвам много на статистиките.
А също, тъй като извади такива, ще си позволя да кажа, че едни 20-25%, ако не и повече, са зад граница. Ако не постоянно, поне сезонно, за да вършат работа за чужда икономика, да хранят чужди фирми и така нататък. Тук опира до това, че има много празни имоти. Добре, празните имоти обаче в един момент, ако българина реши да се връща в страната си, ще намерят приложение. Другото нещо. В момента в България е фул с украинци и доста други чужденци. Те първа ни предстои, след като влезем официално в еврото, след като приемем официално еврото, да дойде и много друг бизнес, да дойдат и много други чуждестранни инвеститори. Като казвам инвеститори, това абсолютно не е задължително да е свързано с имотите, но тези хора трябва да имат къде да живеят. И дори имотът да не бъде продаден на човек за живеене, въпросният имот може да бъде отдаден под наем или да се дава за нощувки. И тъй като с приемането на еврото ние ще имаме много повече чужденци тук и много повече чуждестранни инвестиции, тези имоти могат да бъдат запълнени до голяма степен.
Не мога да не те попитам, тъй като ти си брокер от
10 години, почти
11 години, но все пак не си преживявал някакъв срив сериозен в имотите. По-скоро се започнал малко след като са започнали да вървят в така.
Аз започнах в друг пик, да.
Да. Към днешна дата, как се прави умна инвестиция в имот?
Аз имам много различна гледна точка за инвестирането в имоти. Моите клиенти, които искат да инвестират в имот, обикновено им казвам, че имотите са за затваряне на големите пари, които изкараме. За мен имотът е дългосрочна и нисколиквидна покупка, която, ако гледаме като инвестиция, по-скоро аз, ако съм инвеститор, ще инвестирам в нещо, което ми носи повече пари в по-кратък срок и когато направя голяма сума пари, тогава бих я затворил в имот. Така че По-скоро не бих съветвал хората да инвестират в имоти. Аз съм много различен брокер, точно поради тая причина и с малко хора мога да работя, защото когато кажеш истината своята, разбира се, знаете, тя е различна за всеки, имотът не е най-добрата инвестиция. Ако ще инвестираме, трябва да имаме инвестиция в няколко различни неща, така наречената диверсификация. Но имотът не е сред топ инвестициите, според мен.
Като каза различен и че казваш истината, малко по-рано си говорихме, ти се включи в едно интересно начинание, което правя от тази година, поне интересно за мен и за теб. Бизнес клуба. Каква е основната причина един брокер, който се занимава с чисто брокера, той си е търговец, който продава разни имоти, да се включи в бизнес клуб?
Причините могат да бъдат няколко и аз не съм влязъл поради една точно определена. За мен най-важната и масова причина, която трябва да бъде и за всички останали, които членуват в такива затворени общества, е самото общество, самата общност, самият социум, защото на всички, които малко или много сме чели такъв тип литература, ни е ясно, че ние сме тези хора, които не заобикалят. Техен еквивалент. И същото нещо е и с този тип общества. И тези общества на мен ми дават добавена стойност, която няма какво друго да ми даде. Там общувам с интелигентни хора, хора с сходни или еднакви на моите виждания, с сходен или еднакъв на моя морал. Хора, които не лъмтят за много, знаят какво правят и защо са там. Това е и клуба, в който членувам, а именно Радушев.
Точно след като каза, знаят какво правят. Следващият ми въпрос е, че 95% от хората, които купуват имоти, всъщност не знаят какво търсят. Това може би си го забелязал. Как реално брокерът разбира кой е най-подходящият имот за такъв тип клиенти, които искат, но не знаят за какво име, не знаят какво търсят, просто имат някакви пари и са решили, че трябва да го купят?
Първо и основно нещо, което аз разисквам с тях, са финансите. Няма какво да се лъжим. Това е покупка за десетки, стотици, няколко пъти, нали, хиляди. Това е покупка за стотици хиляди евра и трябва да бъде много правилно премислена с рискове в дългосрочен план. Риск менеджмента обаче на повечето брокери, за съжаление, им липсва. Когато на теб целта ти е да си вземеш комисионната, е логично да буташ за бърза сделка, за по-скъпа сделка, или просто да се случи сделка. Но ако клиентът ти дойде при теб с 2000 лева месечен доход, от които 1000 да бъдат вноска за имота му, ако ще взема, нали, на кредит, това не е рентабилна покупка и аз не бих посъветвал този човек да си купи имот. Ако дойде човек, който иска да купи 300-ен апартамент, който струва 250 000 евро в сравнително добър район, а има пари за 200-ен в краен район, разбира се, че ще го насоча на там. Защото аз не бих купил нещо през егото си и не бих позволил и на мой клиент да го направи. А скъпите покупки обикновено са покупки през егото.
В тази връзка идва и следващият ми въпрос. Къде е границата между убедителност и манипулация в самите сделки с имоти?
Самата убедителност е тип манипулация. Като разликата за мен е целта, крайната цел. Дали просто да продадеш на клиента си или клиентът ти да остане дългосрочно твой клиент и да остане доволен от това, което сте свършили заедно. От твоите съвети, от твоите принципи на работа, от твоя трудов морал.
Това е.
Да. Няма много какво да кажа по темата. Просто трябва да бутаме хората да правят това, което е добре за тях, а не добре за нас.
Аз съм забелязал, че много от брокерите всъщност работят на принципа на манипулацията.
Разбира се, тя е литературата, която се чете основно от колегите, е точно такава. Принципите на властта, всякакви други приложни психологии, self-help книги, те са първо такива, които да те научат как да програмираш себе си и след това как да препрограмираш човека от среща. Ами в крайна сметка, ако един човек има сумата хикс и разбиранията хикс и знанията хикс, защото знания и разбирания са много различни понятия, ти трябва да му дадеш твоите Y, еквиваленти на неговите и да направите една златна среда между вашите разбирания, знания и неговия бюджет, да изберете какво той да направи и как да го направи, за да бъде максимално рентабилно за него. Аз не манипулирам клиентите си или ако манипулирам клиент, то ще е да купи по-добрия имот за него, в много случаи по-евтиния, за да може този човек после да бъде доволен и не 30 години, докато си изплаща кредита, който не може да изплаща, да ме реди и да ме тропа и да ме мрази и да не ме препоръчва. Предпочитам 20 комисионни, отколкото една голяма.
Кои са, като каза 20-30 години изплащам, кои са скритите разходи и скритите рискове с покупките на имоти свързане, които най-често убиват добрата сделка?
Благодаря ти за този въпрос, защото много често се задава, но отговорите, които се дават, са общи. За мен основните разходи, които са непредвидени обикновено от купувачите за имотите, са належащи ремонти, не козметични, защото в България панелката и ЕПК-то са на власт. Те са нашият Бойко Борисов в имотите и няма падане и няма оттърване от тях. Обаче след като купиш един привидно реновиран имот на 30, 40, 50 години, след това те чака ВИК, ЕЛ, пълна смяна на сумати и неща, срещали сме казуси с дървеници, което ако някой е имал такъв казус, знае, че е пълен ужас, там се сменя абсолютно цялото обзавеждане, оборудване и каквото се сечеш, защото те са навсякъде тези гадинки. Много други казуси са с типа имот и това какви са тенденциите спрямо този имот, защото ако купим панелка с цел инвестиция, каква инвестиция? След 15 години да не го съборят насилствено, защото е опасен за населението ли? Няма тренд там, няма тенденция. Затова, ако инвестираме, се инвестира в на зелено, което аз между другото не работя и предпочитам да не, защото и строителите вече не са сигурни. Какво означава, примерно казуса, сигурен строител? Че ние можем да му дадем едни пари, които с времето се обесценяват и в последния момент, както се случва в момента, има точно такава ситуация, няма да казвам къде и с кой строител и с кой проект, но повечето хора знаят. Какво правим? Човека решава, че в последния момент прекратява договора, връща парите, които вече са им паднали стоеността, вече нищо не може да се купи със същите пари и ние не можем да реагираме. Ето един сериозен риск. Надявам се да съм отговорил на въпросите.
Да. Кои райони и типове имоти ще имат най-голям потенциал през следващите 5-10 години според теб?
В момента тренда, който наблюдавам, изключвам новото строителство отново, затова съм се разфокусирал от него, са къщите в местности около големите градове или в по-кокетните селца. Хората искат свобода, спокойствие и тишина, защото намразиха градската среда. Шума, лошия въздух, кофти инфраструктурата и така нататък. Затова моят отговор на този въпрос, кратко и ясно, са близки до града къщи.
Изкуственият интелект влиза в имотите, малко или много. Как смяташ, че ще изглежда брокерът на бъдещето?
В момента интервюираш един такъв брокер. Аз съм брокер, който е станал най-добър приятел с телефона си, не защото съм муропа, защото съм се научил да го използвам така, че той да бъде мой. Използвам 15 различни апа, които са изцяло AI, помагат ми изключително много за писане на скриптове на видеята ми, за подреденост на ежедневието ми, за графици, за имейли, както и ти самия си говорил не един път в своя видеа. И ми спестяват изключително много време. И ако в една от твоите лекции казваш, че може да се спестят до 10 часа на седмица работа, могат да се спестят до 20 часа, 30 часа, коне и цялото ти работно време, в което нямаш работа пряко с хора, ако работиш с AI. Защото какво се изисква? Той ни дава цялата информация, смляна така, както сме си го обучили и ние после трябва да добавим човешкия фактор. Това, което прави разликата от информацията, която ще вземе и крайния потребител от този AI, който не знае как да работи с него, смляна, потвърдена и достоверна, поднесена на тепсия.
Трудно ли се става брокер в България?
Ако гледаме статистиките, всеки трети е бил или е брокер, явно лесно се става. Въпросът е дали това е истинския брокер и такъв ли трябва да бъде. Според мен, тъй като аз съм изучавал две висши образования, свързани с сферата, изкарал съм над 15 курса и сертификата по темата и какво ли още не, и пак не се чувствам на 100% компетентен, за да кажа, че аз съм някакъв супер добър брокер. което води до това, че повечето брокери нямат нито нужните знания, нито нужният опит, нито нужните умения, за да бъдат такива. Което пък води до кофти сделки за клиентите.
Нека пак да задам въпроса. Трудно ли се става успешен брокер в България?
Така формулирано и да, и не. Ако излезем от перспективата на един средностатистически човек, каквито сме ние брокерите, защото повечето хора си мислят или сме супер скъсани и нямаме никакви сделки, или другата крайност, че правим супер много пари, обаче нищо не вършим срещу тях. Успешен брокер е много трудно определение, защото може да си успешен на цифри, т.е. да правиш много пари, но клиентското удовлетворение да не е толкова високо. И обратното, може да правиш по-малко сделки, но по-голям процент от клиентите ти да бъдат максимално задоволени от твоята услуга.
Сделките, като каза сделки, повече или по-малко са тая година от предната, да речем?
Съдейки по работата на колегите, тъй като аз следя активно най-силните брокери в България, от най-големите агенции и не чак толкова големи, защото има много читави брокери, които са от по-малки агенции, колегите продават като луди. Има няколко агенции, които правят по няколко сделки на ден, което колкото и да звучи, нали, на фона на едни с голям лого във всяка тяхна сграда, че е малко, това е много сериозна цифра. Ако всеки ден една организация прави по 5-10 хиляди евра, какво правим? Това са много сериозни пари, така че явно работят и продават. Съдейки по себе си, тази година аз съм намалил оборота, тъй като създадох своя собствена агенция и имам брокери, които обучавам. Вкарал съм много време и енергия в това да вдигна качеството на услугата, която предлагат и да ги доближа до нивото, което търся за Скандал Пропъртис. Моите лични сделки паднаха, техните всеки месец растат и смея да твърдя, че да, средностатистически погледнато, сделките са все нагоре и все нагоре. Има много купувачи и много имоти за продаване.
Какво мислиш, че ще стане, когато обърнем в евро? Мислиш ли някакви промени, че ще се случат или по-скоро нищо няма се промени?
По-рано в друг твой въпрос споменах темата. Сега ще я разискаме малко по-дълбоко. Вярвам, че за българина, тук ще бъде много оплют от хората, които гледат, но за българина ще бъде огромен шок това да влезем вече официално с еврото в България. Първо, защото не знаят как да боравят с него. Второ, не знаят защо една цена в евро не е равна на 2 по лева, защото тя е една много проста математика, обаче цифрите накрая не излизат така, както повечето хора си ги мислят. Съдейки примерно по една Румъния съседка, където минималната заплата е двойна на нашата, откакто работят с еврото, а то не им е основната валута, но пък си работят с евро пряко, нещо, което смятам, че и ние трябва да направим, да запазим лева, но да работим и с еврото. Продължение на въпроса ти, ще има много нови инвестиции, огромни инвестиции в България, ще има много чужденци, които ще искат да инвестират тук. Не говоря само за компании, говоря и за крайни потребители и инвеститори. Ще се отрази добре на нашия пазар, на пазара, където обаче има твърди възнаграждения, работно време и така нататък, т.е. сегментите с заплати, ще има известно време доста тегало на хората. Смея да твърдя, може би 2, 3, 4, 5 години нямам право да спекулирам, тъй като не съм експерт-финансист, но ще бъде трудно няколко години, след което ще се освирясаме и ще се научим да работим и с това.
Имало ли е сделка, в която да си казал по-добре да изгубя комисионната, отколкото съвестта си?
Интересно нещо за мен, повечето хора не знаят, че аз първата половин година като брокер в моята професионална кариера работих без комисионна. Това беше нещо, което предложих на моят първи ментор, шеф или както там да го наречем в недвижимите имоти. Казах, че искам да залепна за него, да стана дясната му ръка и само да гледам как работи. Не исках никакви пари, т.е. ме возеше с S-клас, аз се чувствах готино, защото съм едно току-що завършило момче. Стигнахме до момента, в който се чувствах доста уверен и тогава почнах да вземам пари. Когато почнах да вземам пари обаче, дойде един друг момент. Едно младо момче, което досега не е разполагало с пари, е разчитало на мама и тати, почна да получава едни много сериозни суми. И това ме наведе на мисълта, че аз трябва да бъда отговорен и към себе си, и към клиентите си, и към това какъв пример давам на тях и в бъдеще какъв пример ще давам на децата си. Ето в момента вече имам син и гледам да съм най-добрата версия на себе си, за да мога да бъда добър пример за него.
Кои са най-големите лъжи и митове, които клиентите така пропагандират, вярват в тях?
Не мога да кажа, че има лъжи и митове, защото всичко е било факт някога или някога ще стане такъв. Ако аз гледам през призмата на коректен и честен човек, не всеки го прави, и ако аз нямам личната опитност с неща, които мога да смятам за мит и легенда, а те да не са така, те не са се случвали. Това не означава, че не са се случвали, това не означава, че го няма. И вярвам, че най-големия мит за нас брокерите е, че всички сме измамници. Не, не е така, хора. Смея да го твърдя, гледам ви в очите и ай контакта в момента е много важен. Има и читави хора сред нас. Има много добри хора сред брокерите и много добри брокери, които не са особено добри хора. Изхождайте първо и единствено от това човека. От среща да бъде добър човек. Ако не е добър професионалист, вие може да сте важна част от пътя му и той да се научи, работейки с вас. Дайте шанс на добрите хора, не толкова на добрите професионалисти.
Разкажи ми за някакъв провал или трудна сделка, която ти е променила. Имаш ли такива?
Ох, най-големият ми провал беше и това нещо ме доведе до моят първи и единствен за момента бърнаут, ако можем да го наречем така. Беше след една много сериозна поредица от сделки, вървяха нещата доста, всичко точно с тогавашната ми половинка, майката на синът ми. Бяхме на много различни мнения за това, че трябва да има сигурност, вместо това да работиш повече, съответно да получаваш повече, а сигурността за някои хора всъщност е заплатата. Аз не съм човек, който може да работи на заплата, давал съм си шанс няколко пъти, не мога. И моят най-голям провал е това, че не мога да убедя най-близките си хора, че никога не е по-добре да получаваш сигурност срещу това да оценяваш сам труда и времето си. Това е моя най-голям провал. А относно сделките с недвижими имоти, не смятам, че е имал провал, който мога да отчета като нещо негативно. Всичко е бил един урок, който може да бъде полезен само на мен и на моите клиенти за бъдеще.
Казваш много често, някои брокери са така, някои брокери са така. Може ли брокерът да бъде честен и да бъде успешен? Може ли?
Може. Смея да твърдя, че да. Не гледам през своята призма, защото аз не се имам още за успешен брокер, колкото и време да се занимавам с това и колкото и добри постижения да съм имал. Добрия брокер, както казах вече, е на първо място добър човек. Цифрите са нещо много временно. Сега може да имаш, утре може да нямаш. Пазара може да му се случи всичко, също може да се случи и с теб. Много е важно какво си направил и какво си оставил зад себе си. И както ти имаш един цитат, който не съм сигурен дали мога да го цитирам точно, но идеята е важна. Не е важно колко цифри имаш в банковата сметка, а колко живота си променил.
Благодаря ти за отговора. Колко от, според теб от инвестиционните, така да ги нарека, имоти, всъщност са финансови капани?
Искрено ме засмиваш тук. Инвестиционен капан е абсолютно всяка една покупка, от която не разбираш. Или нямаш консултант, който да те консултира. Ако правиш покупки, които са неинформирани, и то казвам неинформирани, не добре информирани, а разчиташ просто да влезеш в ChatGPT или в Google, да потърсиш някаква basic информация, като примерно тези на статистическите институти, това не те прави компетентен и не те прави знаещ. По същия начин, какво правим, когато нямаме знания? Търсим някой, който има. И когато намерим такъв човек, след като го интервюираме подробно, след като се срещнем и с други хора, съберем обратна връзка от тяхни клиенти, видим техни проекти или тяхната работа в миналото, можем да им се доверим. Ако вярваме прекалено много на себе си и дори не потърсим второ мнение, това е лоша покупка. за каквото и да било, не само за имотите. Не бих си купил телефон, без да знам каква работа ще ми върши. Не бих си купил хляб, ако не знам, че ще ме нахрани.
А как обучаваш клиента да мисли като инвеститор, когато видиш, че той няма правилното мислене?
Един човек може да бъде възпитан само единствено на озряване. Дадената информация, която знаем аз, ти, моите колеги, доста инвеститори, финансисти и така нататък, тази информация е всеобщо достояние. Въпросът е източника, от който я набавяш и колко си готов, както обичам да казвам аз, колко имаш топките да рискуваш нещо да се случи и колко ти стиска да се провалиш в него. Оттам изхождаме, че повечето хора нямат топките, нямат знанията, нямат уменията да направят нещо и затова инвестират в най-общото, което са, видиш ли ти, имотите.
Разбирам. А как реагираш, когато твоят клиент е заслепен от новото строителство и казва, това е, трябва да е точно това, новото строителство?
Нямам нищо против новото строителство. Това, че не го работя, е личен избор, защото първо, там ценовия диапазон е различен от имотите, които предпочитам да работя аз. Второ, тази мания по новото строителство само дава едни средства на строителите да правят още и още. И повечето строители и инвеститори, да кажем по-скоро инвеститори, не знаят кога разпрат. Друго нещо, има много строители, които стават инвеститори, а това, че строиш хубаво изграден, не означава, че си добър инвеститор и че можеш да ги проведеш така, че и клиентите и ти да сте доволни. Манията по новото строителство е нещо, което вече ще е факт, защото новото строителство сега ще е старо строителство след 5-10 години и ще има ново и ново и ново. И дори да няма къде да се застрои, зоните около градовете, селата и всичко такова ще стане урбанизирана зона и пак ще се строи и пак ще се разширяваме. Така че аз не мога да обуча човек на това да не вземе това, защото другото било по-рентабилно. Мога по-скоро да го попитам какви са неговите нужди, след като разберем какви са потребностите му, да ги задоволим. Ако иска в града, в центъра, обаче не иска да живее в градоред, ми добре, окей, ще живееш в ново строителство, някакво правим. Ама плащаш 4500 евро на квадрат.
Банките дават ли кредити все още?
Банките в момента дават много кредити, подаряват кредити, рейта им падна супер много, дават много лесно на хора, които не могат да се позволят да ги изплащат. Дори в България да е сравнително трудно в сравнение с Дубай, Щатите и други доста по-напреднали страни, нали, в Европа дори. Тук банките, колкото и сериозен филтър да имат, накрая пак дават кредити. Както и да се замислим. Друго, имаме кредитни консултанти, имаме, които помагат за това да бъде одобрен клиент, който дори не би трябвало да има правото на кредит. Хора с лош ЦКР, хора, които нямат достатъчен доход, но все пак банките дават.
Кое е най-голямото клише, което искаш да унищожиш за брокерите? Има ли такова?
То не е клише, ами по-скоро избора на брокер. Много се опитвам да наложа на пазара и доста колеги вече почнаха да виждат, доста от читавите колеги почнаха да виждат къде е разковничето. Хората, клиентите, трябва да правят интервюта с брокерите си. Седни преди да пуснеш имот си да го продаваш или преди да почнеш да купуваш един определен имот, преди да почнеш да търсиш, да проучиш кои са силните агенции. След като знаеш кой е твой район и какъв е типа имот, поинтересувай се в тези агенции, кой е брокера, който разбира най-много от тези сделки или този, който има най-много опит с такъв тип имоти в точно този район. След това се виж персонално с тези хора, разпитай ги, виж ги дали ги харесваш като хора, дали ти се струват компетентни. И след това избери и скажи, този брокер е моя брокер. И забравете за общи отворени договори. Работи се само с ексклузив, защото така мотивирате брокера да бъде вашият брокер. Иначе, ако купувате с всички рибки в океана, най-вероятно накрая ще се удавите.
Колко сделки в България минават с пари под масата?
Като минем през това, че повечето комисионни се плащат под масата, в почти всяка една сделка има участие на пари под масата. Нека не забравяме, че все още се намират и нотариуси, които признават сделки без присъственост на продавач или купувач. Нека да минем през това, че даже наскоро отрепаха един такъв гениален господин на всички ни е интересна история, ни е известна историята. Много, много сделки са минали под масата. Аз самия съм участвал в няколко такива. Било е достатъчно назад във времето, даже вече не съм за подвеждане под отговорност, но всъщност аз съм бил един млад зелен брокер, който е искал да вземе парите и да свърши някаква работа на среща. В момента е обратното, сега искам да свърша някаква работа и даже и парите не са ми толкова важни, защото вече гоним това да пазим имиджа. Сделки под масата не правя. Най-скандалният брокер съм и агенцията ми е Скандал Properties, точно заради подобен скандал. Дама се опита да ми вкара много куца оферта, в която трябва да намери за нейни приятели, в кавички, имот, който струва 100 000 и да им го проведем за 120 000. Като тези 20 000 да си ги поделим поравно. Отговорът ми беше: госпожо, вие ще бъдете публично линчувана за това нещо, ще ви пусна във всяка група, във всеки чат, свързан с имоти, брокери и така нататък, за да знаят и колегите, и клиентите с какъв човек си имат работа.
Следващия ми въпрос беше дали се опитва да те подкупят, но това минава за отговор. Да. А кой се пак печели от този балон, ако го има? Брокерите ли, банкерите ли, строителите ли, кой печели?
Да си говорим за неща, дето са факти, искаш ли?
Няма ли балон?
Не.
Няма?
Не.
Не го виждаш?
Не.
Няма да гръмне?
Не.
Сигурен си?
Да.
Добре. България се увеличава като население, въпреки ръста на имотите. Добре. Чакаме индийците или как? Ако всички казват, че пазара расте, ето, нали, много добре, кой всъщност купува на върха?
Да даваме сравнение с биткоини. Да даваме сравнение с биткоина и подобни.
Това е твърде спекулативно. Дай на имоти да се върнем.
Така, връщам се на емоциите. Добре, окей. Това е тема, по която мога да говоря и доста мога да споря. Дарах сравнение в началото на нашата среща и пак ще го повторя и ще го затвърдя. Не е балон нещо, което за момента стига някакъв нечуван връх. Хора, ако се върнем много-много години назад, когато заплатата беше примерно 400 лева, защото съм получавал такава заплата, първата ми работа на заплата беше за 400 лева твърдо. Месечно възнаграждение. 400 лева, в момента са ми 3 вечери. Нищо лично, ама това са някакви никакви пари и минаваме през това, че тогава имотите бяха примерно на 50% от сегашната им стойност, защото в центъра си бяха 2000 лева, в крайните квартали си бяха по 1000 и нещо. Отвоете сега тия цифри и ми кажете средната заплата в България колко е. 2500, 2600, отиваме към 3. Покупателната стойност на българина, неговите покупателни възможности не са ли в пъти по-големи в сравнение с тези преди примерно 10 години, а имотите са само 2 пъти и половина до 3 по-скъпи. Цифрите не лъжат. Може съм скаран с математиката, но пък си има калкулатори, които смятат всичко вместо мен и фактите са такива. Имаме възможност да купуваме имоти и затова ги купуваме.
Ако имотите са сигурна инвестиция, защо толкова хора се провалят в тях?
Защото се намесва се факторът алчност. Много хора, както по-рано казах за инвеститорите, забравят къде разпрат. Ако купиш имот на една много силна цена, на една много висока цена в силен пазар и очакваш след една година да имаш някаква лав възвръщаемост, ами почти невъзможно е да се случи. Обаче, ако вкараш тези пари в имот, който целта ти е да живееш в него или да го даш дългосрочно под наем, и когато му дойде следващия топ, ти да го продадеш, тогава правиш една много разумна инвестиция. Хората са алчни, искат нещата да се случат бързо, да се случат по техния начин и те да ръководят пазара. Само че ако ти си единица в пазара, а пазарът е от милиони, логично е милионите да диктуват теб, а не ти тях.
Казваш алчност и аз не мога да не те питам. Кво мислиш за инвестициите в Дубай? Възможност ли е или мираж пустинята?
Силно за съм. Силно за съм. Аз сам я обмислям вече инвестиция там. За съжаление, както обичам да казвам на клиентите ми, които нямат пари за имотите, които искат да купуват, миришат ми краката. Но, Като дойде момента да мога да си позволя да купя имот в Дубай, ще го направя. И дори в момента завързвам и затвърждавам доста така приятни връзки с хора там, като дори една дама от нашия клуб е точно представител на моята професия, само че на техния пазар. Дубай се разраства брутално, пазарът е огромен, имайки предвид, че дори това е най-бедното емирство. Пак изхождаме от там, че е лудница, има супер много туризъм, има супер много местен бизнес, всичко расте и е логично в един дългосрочен план да се инвестира там. Даже бих могъл да спекулирам.
А колко реална е доходността на имотите в България и можеш да направиш паралел на доходността спрямо, да кажем, Дубай или пък Испания, ако си запознат с други
на
пазари?
На този етап запознат съм, тъй като в момента се опитвам да навляза, както вече казах, и в Дубай, опитвам се да навляза точно в Испания и скоро обмислям да навляза и на немския пазар. Тъй като при нас, колкото и така да вървят в правилната посока, се случват нещата много бавно. Докато на Запад или в Азия дори, в Близкия изток се случват нещата една идея по-пъргаво и смея да твърдя, че тук не е най-добрата инвестиция в имоти. Това, че са ни най-низките цените от цялата модерна Европа. Да, факт е, но това не води до някакви особено големи доходности, защото ние тук си говорим за процентова печалба, а процентовата капитализация на един имот в България не е най-високата. Бих инвестирал в доста по-ликвидни места, като Дубай, като Германия, като Англия дори. Със сигурност бих инвестирал в Щатите, но все още нямам нужните контакти там и знания за пазара. Смея да твърдя, че е добра инвестиция и извън България. Защото в България инвестираме, защото не знаем какво правим зад граница.
Добре, ако трябва да обобщим това, което знаеш за пазара в момента и това, което можеш да прогнозираш, да речем, за бъдещето, можеш ли да кажеш така с няколко изречения какво според теб ще се случи през следващите 5-10 години с имотите? В България говоря.
Не мога да се ангажирам да кажа каквото и да било, само знам, че в моята сфера пряко брокерството, да си брокер или собственик на агенция за недвижими имоти, ще става все по-трудно, все по-регулирано и според мен тази шлака, този брак в нашата сфера ще почне да се изчиства малко по малко, което пък автоматично ще подобри пазара и като екзистенс, и като какво се случва на него, и като крайни сделки.
А балон не виждаш на този етап?
На този етап не.
Тоест смяташ, че може би пазара ще продължи да се движи в този си тренд?
С много по-бавни темпове. С много по-бавни темпове, но ще растем.
Не очакваш да обърни, очакваш да продължи възходящо.
Ти обичаш да говориш за история, нали?
Моля?
Обичаш да говориш за история.
Не, аз обичам да говоря за цикли.
Историята е поредица от цикли.
Факт. Къде сме в цикъла сега, ако говорим за цикъл?
Малко преди топа и малко преди едно леко спадане, задържане и после пак лек постепенен растеж. Ако трябва да спекулирам.
Тоест няма да има голяма корекция.
Няма да има особено големи корекции.
Язък. А сега като влезем в еврото, няма ли да мръдне нагоре рязко?
Много за кратко. Ще се коригира след което. И ще се задържи там.
А страх ли ги хората сега, че ще се загубят парите, като влезем в еврото?
Тези, които не знаят какво са парите и тези, които не знаят как да ги използват като инструмент, тези, които им робуват, да, страх ги. Тези, които знаем какво да правим с парите си, колкото и малко да са те, сме спокойни за средствата си.
А извариха ли хората парите от под дюшека?
Почнаха да ги варят, да.
Почнаха да изза.
Да.
А това е интересно. Той феномен се очакваше да се случи. Има и още 6-7-8 месеца, в които ще гледаме излизането на парите от поддишеците.
Ще бъде голям цирк.
Мислиш ли?
Да.
Ти каза скоро в едно твое стори, че имало опашки пред ченджовите. Ти какво правят пред тавехца тия хора? Опитно злато ли се купуват според тебе?
Купуват финансови инструменти, от които не разбират.
Сега, дали не е момента да продаваме златото сега?
Ти не разбирам от тези инвестиции, не инвестирам в злато, и не съм човека, който би могъл да каже това. Бих посъветвал да се обърнете към Здравко Пиринлиев, това е моят финансов консултант. Това е човек, който може да консултира за всеки един финансов инструмент.
Да. Тоест да не превръщаме златото в тухли и тухлите в златно.
Не,
това
е. Никога. Можем да ги бъртеросваме, да се казва, но не и да ги умешваме.
Да. Благодаря ти много за гостуването. Надявам се да дойдеш отново. Ще проверим след известно време дали балона е гръмнал или продължава да расте.
Аз ще се радвам, ако си прав.
За коя аз нищо не съм
казал? За балона.
Казал. Аз не съм казал, че има балон.
Всеки по въпросите, които ми задаваш, вярвам, че виждаш нещата в коя посока се...
На мен ми е любопитно, защото аз виждам в Америка, че обърна.
Америка е много различен пазар от нашия и ние вече не сме толкова релейтнати с тях.
Въпреки всичко, има някаква симетрия и...
Има, да, защото финансовата система работи по един и същи начин и там
така
и тук.
Е. Аз съм сигурен, че следващите 15-20 години ще се нагледаме на фалити.
Така е.
Просто ми е любопитно дали ще се случи тук,
тук
или
е
там, но
да
не мога да прогнозирам. Не вкарвам
преди
прогноза.
Края на, на нашия разговор е важно да вкарам това, че България е страната с най-голям процент имоти купени кеш. Тук хората сме собственици на имотите, които имаме. Много малък процент са кредити и това при нас ще бъде малката разлика от другите пазари. Хората имат
през
пари.
През последните години доста имоти се купиха чисто
да.
Процентно в...
Ама намирайки се на пазара, виждаш нещата по малко по-различен начин. Сумите на самоучастие са доста по-големи, кредитите все по-малки.
Мислиш ли, че аз съм с убеждението, че 8 от 10 имота са на ипотечен?
С участието, да.
Ми не е малко. Ако вземем да банкротираме, ще е доста лошо.
С участието, да. Това не означава, че са 80 стандартни процента кредитиране. Поемната част от хората, които аз поне обслужвам в момента, са българи, работещи в чужбина или с бизнеси в чужбина, или поне с партньорства в чужбина, които имат средствата, които искат да затворят тук, защото ги е страх какво ще се случи на Запад, виждайки какво се случва там.
Благодаря ти за гостуването. Ще те поканя отново скоро, за да направим една малко по-задълбочена дискусия. Но ще поискам да направим и реален анализ на пазара, тъй като...
Аз ще бъда подготвен с цифри този път.
Добре. Благодаря.
Аз също ти благодаря.